S naším dnešním hostem se podíváme do velkých dálek a také do vysokých nadmořských výšek. Vítám Plzňana Martina Ubla. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se ozval sám na základě rozhovoru, který jste slyšel tady u nás v Českém rozhlase Plzeň. Co vás tomu inspirovalo?
No, líbilo se mi takhle povídání vlastně o tom Norsku, co jsem tady slyšel, a ten track, který my jsme šli, je poměrně neznámý a říkám si, že čím víc dobrých lidí se o tom dozví a na ten track by vyrazilo, tak tím líp pro nás, než se to tam zkomercializuje. Takže to je asi ten hlavní důvod.
Prozraďme, že se podíváme do Nepálu, do oblasti, které se říká, jestli jsem to dobře napsal, Kanchenjunga, je to tak?
Ano.
To je nějaká hora, řeka, nebo co je to zač?
Kanchenjunga je asi nejméně známá 8000ovka z těch všech známých a je to třetí nejvyšší hora na světě, ale je v tak odlehlé vzdálenosti od jakýkoliv civilizace a je tak náročná pro horolezce, že vlastně se o ní prakticky nemluví ani neví, a když už tam někdo vyleze, tak je rád, že to má za sebou a málo kdy se vrací.
Mm-hmm. Vy jste vybrali ten track záměrně a asi to nebyl váš první.
Konkrétně můj to nebyl první, já už po horách se takhle pohybuju 15. rokem. V Nepálu jsme byli před 6 lety poprvé, kdy jsme šli daleko známější Annapurna trek okolo hory Annapurna, a tentokrát jsme hledali něco odlehlého, kam civilizace ještě nedošla, kam nemůžete jít s cestovkou a kde ještě je možnost vidět obyvatele vlastně tak, jak žili po ty staletí, a myslím si, že tady Kanchenjunga trek nám to splnila vrchovatě.
Mm-hmm. Rozumím tomu dobře, že jste jeli na vlastní pěst, nebo jste se museli nějakým způsobem stejně předpřipravit a nějak kontaktovat nějaké orgány v Nepálu?
Čím je ten trek takhle vzdálenější, tím je samozřejmě náročnější i na tu organizaci, na tu přípravu. To je jeden z těch důvodů, proč je takhle neznámý. Takže ta příprava na ten trek samotný trvá tak přibližně půl roku, s tím, že tam musíte využít i nějakých lokálních přeletů, musíte tam sehnat povolenky a podobné věci, takže to trvá. A jinak teda zásadně jezdíme na vlastní pěst.
Mm-hmm. Jaké bylo složení té výpravy? Kolik vás bylo?
Byly to vlastně 4 kluci a 2 holky, který tím pádem si získali náš nehnoucí respekt. A jinak do hor vždycky jezdíme s bandou vlastně lidí, který už mám oskoušený a který vím, že se tam zachovají, protože na takovýchhle odlehlých místech není úplně prostor pro to, aby třetí den někdo zjistil, že se mu nechce, že se chce vrátit domů.
Věděli jste v tu dobu, do čeho jdete, když jste plánovali ten trek?
Můj kamarád, který tam byl jeden se mnou, tak vlastně byl před těma 6 lety na té Annapurně, takže ten měl představu. A ty 4, co jeli znova, tak ty si to dali, ty, co jeli vlastně poprvé, tak ty měli takovou premiéru. Musím říct, že to pro ně byl kulturní šok už od příletu do Kátmandu, do hlavního města, až teda potom do konce, tak po překvapení nebyla nouze.
Hmm. Vy jste říkal, že potřebujete nějaké povolenky, nějaké místní lokální přelety. Jaký je ten první dojem, když člověk přistane v Nepálu? Já nevím, udeří ho něco do nosu, nebo je tam něco jiného na pohled? Popište nám to.
Vy přistáváte v Nepálu, asi první, co vidíte, je vlastně letišní hala, která je komplet postavená z cihel, to už se asi říkáte, že to je takový trošičku zvláštní. Obrovská byrokracie, než tam vyplníte asi 20 papírků, kterým stejně nikdo nerozumí, takže ty tam potom odezdáváte na 20 místech, takže to je taková sranda. Přebíráte baťohy, který vlastně jdou na nějakém páse, ale to funguje tak, že tam je úplně narvaná ta hala, ty baťohy lítají vzduchem, takže vy si chytáte ten svůj a snažíte se ho najít. A když vylezete ven, tak je to úplně jiná kultura. Je to opravdu střed. My jsme byli na spoustě míst po celém světě, ale tuto je úplně střed civilizací a bohužel teda musím říct, že i na vás dýchne ta chudoba, která vlastně Nepál je jedna z nejchudších zemí na světě, a ty lidi se tam rvou o to třeba, aby vám mohli dát baťoh do toho auta a pak za to dostali nějaký bakšiš prostě.
Mm-hmm. Takže musíte mít připravené drobné a tyhle věci.
Musíte mít připravené drobný, anebo musíte být hrozně připraveni na to neustále něco odmítat, protože bohužel, jakmile ta civilizace přijde do těch míst, tak a ty lidi se naučí fungovat s těma penězma, tak pro ně jste chodící kasička.
Samozřejmě. Co všechno lze zjistit předem? Vy jste si dopředu někde píchli prsten do mapy a řekli jste, takhle půjdeme tudy a vezmeme to takhle zpátky a tak dále, anebo si to představuju trošku jako hulvínek válku?
No, pokud to rozdělím, tak pokud někdo jede do Nepálu trekovat, tak když si dáte nějaké ve vyhledávači takovýhle heslo, tak vám vyjede vlastně buď trek na Annapurna, což je takzvaný Annapurna Circuit, to je okruh kolem Annapurny, anebo trek na Mount Everest do základního tábora. To jsou dva nejznámější treky, který když někdo byl v Nepálu, tak pravděpodobně byl na těchto dvou. Nabízí to cestovky v České republice, nabízí to cestovky po světě a je to trošičku, tam je to snaží. Buď to pro vás udělá ta cestovka, nebo těch informací je dost. O té Kanchenjunze my jsme se dozvěděli úplně náhodou a sehnat informace bylo opravdu těžký, protože těch lidí to šlo málo. Ten trek je otevřený asi prakticky v tuté podobě, jak je teďka, tak je druhým rokem. A nakonec jsme sehnali deník nějakého trošku šíleného Slováka, který prostě chodí jenom tam, kde nejsou lidi a lidi nesnáší, takže podle toho jsme se trošičku řídili. Sehnali jsme nějakou kopii mapy, která kde toho nebylo moc vidět, ale nicméně podle té jsme zjistili, že se to dá. A pak nadále to teda bylo vyhledávání na mezinárodních serverech a takhle, no, takový jako opravdu náročný.
Mm-hmm. Co se týče právě té mapy nebo té zkušenosti s tím trekem, říkáte, že byl otevřen druhý rok, to znamená, že to tam je nějak vyznačeno, mám si to představit jako nějakou turistickou trasu?
Nebo? Ne. Funguje to tak, že ty treky jsou takzvaný tea house treky, což je třeba na té Annapurně nebo na tom Monteverestu. A to znamená, že vy vlastně máte možnost, pokud chcete, tak někde v nějakých určitých vzdálenostech jsou takzvaný lodge, což jsou jako nějaký ubytovací salaše nebo takovýhle to, kde žijou ty místní a jsou schopni vám tam poskytnout nějaké ubytování, samozřejmě za nějaký peníze. A součástí toho je, že vám tam večer uvaří jejich národní jídlo dalbát, k tomu se třeba dostaneme. Mm-hmm. A tomu se potom říká tea house trek a v tu chvíli je to jakoby otevřen pro ty turisty. Jinak do té doby se to dalo jít jenom s tím, že jste si prostě najmul třeba 20 nebo 30 nosičů a ty vám táhli úplně všecko. Jídlo na celý měsíc, stany, vaření, vy jste si musel všecko jako nosit takhle. Bylo to jako prakticky neprůchodný. Dneska to je tak, že ten trek samozřejmě vyznačený není, mapa je jenom jedna a vyjdete po vyšlapaných stezkách, buď od nějakých karavan nebo od něčeho takového dle. A pokud tam zrovna byla nějaká lavina nebo kamenná lavina, tak se prostě vrátíte a koukáte, kudy to vyšlapali nudy. Takže to je neustálý hledání a orientace v té mapě a orientace na kompasu.
Mm-hmm. Martin Ubl bude mimo jiné mluvit i o tom, jak se žije se 30 pijavicemi přisátými na vlastním těle. I o tom budeme mluvit dnes v rámci Hosta předpolednem. Zůstaňte s námi v Nepálu. S Martinem Ublem cestujeme po Nepálu, konkrétně v dost neprobádané oblasti kolem hory Kančenčunga. Vrátili se vlastně v pořádku všech 6 účastníků, takže dobře to dopadlo, to můžeme říct rovnou, ten happy end, ale mělo to i některá svá úskalí, ke kterým se dostaneme. Já bych rád ocitoval, Martine, z toho vašeho deníku. Stojíme někde uprostřed džungle, čtvrtý den v mokrých věcech a snažíme se ze sebe setřást nekonečné množství útočících pijavic. Místní domácí mazlíčci jsou totiž opravdu přítulní. Oblohu jsme ještě neviděli a musíme si přiznat, že tento trek na nás vybalil to nejlepší hned od začátku. Vy jste s pijavicemi nepočítali?
No, když jsme si načítávali vlastně informace tady na ten trek, tak v jednom z těch zdrojů jsme viděli, nebo dočetli jsme se, že tam pijavice jsou. Tím, že jsme v podobné krajině ušli, tak jsme tomu moc nevěnovali pozornost. Navíc jediný, jak vy se můžete ubránit pijavicím, je si vzít potupně silonky. Což se nám zdálo trošku jako trapný, takže jsme žádný silonky nevzali a pak jsme to litovali, docela rádi bychom potom byli trapní. Protože jinak se jim neobráníte. Pijavice je vlastně tvor od 2 do 10 cm velký, který vypadá trošku jako slepíš. A pídělkovýma pohybama se vám plazí po botě a proleze vám po nožku a přisevá se vám na nohu. Vlastně není způsob, jak ji zastavit, kromě těch silonek. Padá na vás ze stromů, z keřů a takhle. A když je takhle vlhko jako v té džungli, tak není šance, jak se jí zbavit. Ona se vám přiseje obouma koncema toho těla, se vám přiseje na tu kůži a vy to ani moc necítíte, až potom třeba cítíte nějaký svědění nebo takhle. Problém je, když jich je tolik, tak vy je furt snažíte se sklepat, ale taky musíte jít dopředu, takže to je takový šílený tanec, nějaký šamanský, co tam potom předvádíte v té džungli. Jediný, jak se jich dá zbavit, je normálně upalit zapalovačem, anebo, což by se nemělo utrhávat, ale když už máte nějakou fakt 25. 30., tak to rvete ze sebe, co to jde. Ty blbí už jsou, ty větší už jsou potom problém, protože ty rány, ona vypustí heparin do krve, a ty rány se nesrážejí, nehojejí, takže potom ta rána zůstává otevřená několik týdnů a vy s tím musíte samozřejmě jít, jo? Takže nějaká hygiena potom tam trošku začíná pokulhávat.
Hmm. No to jsou zážitky. Mně napadá, jestli jste třeba nezvolili špatně termín toho výletu, protože jste tam přijeli, to je obrovské kosti. Nebyla to chyba?
Ne. Termíny, kdy se jezdí do Nepálu obecně na treky, tak je buď jarní nebo podzimní. Jarní je nějaký duben, květen, což je teďka otevřený, a potom se jezdí někdy na konci září, říjen a začátek listopadu. Období dešťů je tam normálně přes naše léto a pak už je zase zima. Takže tomu se vyhnout nedá, to buď prostě potkáte, nebo nepotkáte.
Hmm. Co všechno jste museli mít sebou? Předpokládám, že tam není živáčka na té trase, která je neprobádaná a je prostě čerstvě otevřená. Takže jste si museli sebou vzít všechno, jídlo, pití.
Je to tak, že jak jsem říkal, dá se využít těch lodží, tam vlastně dostanete od těch místních nějaký ten jejich to lokál nebo místní jídlo. A jinak, co se týká toho, co nesete, samozřejmě jste limitovaný tím, že my nechodíme s žádnýma nosičema, takže jste limitovaný tím, co unesete. Což v reálu, tak aby se to dalo jít, tak máme vyzkoušeno, že holky to je maximálně na těch zádech 15 kilo, ale čím méně, tím líp samozřejmě. A kluci, tam se to pohybuje, tam se dá nést 30 kilo, ale už to není nic příjemného, takže okolo 25 kilo. A do toho musíte narvat samozřejmě stán, nějakou karimatku, spacák, oblečení komplet a ještě nějaký záložní jídlo, když se někde zaseknete, nebo potom do těch vrcholových partií jsme tam měli ještě jídlo na 8 dní. Takže je potřeba opravdu to dělat rozumně a nějaký jako přepich toho, že by si člověk bral třeba 3 bundy nebo 4 mikiny, tak to opravdu neexistuje. No.
Takže jste testovali, jak se říká, na těžko. A na jak dlouhou dobu jste měli to cestování naplánované?
No, ten trek samotný je na nějakých okolo 21 dnů, takže s nějakou rezervou, tak jsme tam měli 24 dní. No.
Takže přesně naplánováno na každý den něco? Jste, nebo jste si taky dopřáli třeba den odpočinku někde?
Den odpočinku je spíš, když je něco vynuceného, třeba když fakt jako nejde počasí, nebo byl problém se dostat na ten trek, takže tam potom s těma dníma se takhle počítá a byl tam navržen tím, že fakt je to takovýhle divočně, tak i nějaký ústupový varianty, když by se něco stalo nebo takhle, tak byly 3 body, ze kterých se dá vrátit, aby jsme měli spočítané, za kolik dní by jsme byli schopni se dostat do nějaké civilizace. Jenom aby jsme si uvědomili, tam třeba do těch 3,5 tisíc výškových metrů, tak tam třeba každý druhý den nějaká maliličká vesnička je, kde třeba pesou ty jaký nebo takhle. Ale jenom pro příklad, tak pokud se tam někomu něco stane, tak donést toho místního člověka do nejbližší nemocnice trvá 4 dny.
Mm-hmm. Takže člověk musí počítat i se všemi variantami, které mohou nastat. Potkala vás tam nějaká nemoc nebo něco takového?
No, bohužel jedno z nás, tak tam potom poslední týden tak už potkala nějaká jaterní infekce, kterou my jsme nedokázali samozřejmě vyléčit, vzhledem tomu, že tam nikdo nebyl doktor. A toho člověka jsme léčili metodou pokus omyl, tak ten si to poslední ten týden šel se 40 horečkama a prostě nebyla jiná možnost, protože tam nebyl signál na zavolání vrtulníku.
Předpokládám, že jste tam byli bez průvodce. Nedívali se tam na vás místní jako na blázny?
My tady na ten trek průvodce mít musíte, protože on je to je vyhlášený, že to je jako nějaká náboženská jako místo, takže bez průvodce vás to nepustí. Nicméně kvalita těch průvodců je dost rostodivná. Když řeknu, že borec to odešel v nějakých botách DC do města, co byste si vzal sem na náměstí slavit fotbal a potom samozřejmě na těch brodech, tak podle toho ty boty vypadaly. A vlastně v té vrcholové části jsme ho museli krmit, protože on neměl jídlo. Tak průvodce není ten člověk, na který byste se chtěl splehnout v situaci, kdy se musíte vrátit do civilizace.
No to jsou věci. Ale přesto byl povinně tedy k vám jaksi v uvozovkách přibalen.
Byl k nám přibalen, byla to docela sranda, protože my jsme potom, on vlastně, oni tam žijou na tom to jídlo, národně se jmenuje dalbát, je to rýže přelitá čočkovou polívkou, něco, co byste chtěli strnat z ní, oni na to jsou zvyklí, oni mají taky jiný postavy, než jsme my. Ale nahoře potom, jak on už neměl co jíst, tak my jsme měli jenom trikařský jídlo, který se dělá do vody, ono se to vaří, je to poměrně sytý. A on jak na to nebyl zvyklý, tak on ten týden fakt jako sotva přežil, protože mu furt spal, jak nebyl zvyklý na to tučný jídlo, nebo jako prostě na takhle s takovýma energiema. Takže my jsme ho furt museli budit, on byl furt unavený. Takže já vůbec vlastně nevím, jestli z toho vrcholu něco měl.
Vy jste ho přejedli.
Jsme normálně přejedli, no jak on měl průměrný Nepálec, má 170 cm a 50 kg, no. Tak to není těžký.
No to jsou mi věci, to máte teda zážitky. No další téma, které bych tady rád otevřel, je střet s nějakými místními lidmi. Jestli jste vůbec někoho potkali, protože když je to ten neprobádaný trek kolem té hory Kančenčunga, tak potkali jste vůbec někoho?
No, ty místní jsou v těch vesnicích, tam buď fungují ty úplně na těch třeba 3 000, tak to funguje tak, že to jsou takový obydlí, který oni tam mají a oni vlastně národní zvíře jak, kterým oni se tam v té oblasti živí. Ta oblast je opravdu velmi chudá. Dole se živí pěstováním rýže a nahoře nějakým takovýhle ještě třeba trošku brambory, ale hlavně chovem tu toho skotu, toho jaka. A to je tak, že ono to je zimní zvíře, takže v létě, čím je větší teplo, tak oni s ním jdou veš, takže tam mají právě tuhle ty boudy, ve kterých třeba my jsme potom mohli přespat, kde oni potom jsou a jsou tam s nima v létě, aby ty jaci nebyli v tom vedru. A zase, když potom přichází zima, tak oni zase s nima pendlou dolů, takže oni tam furt takhle s nima pendlou. Takže ty místní tam potkáte, oni jsou opravdu srdeční, oni jsou rádi, že tam vlastně nás, jako když jsme tam přišli, tak byli opravdu rádi, protože pro ně to je taky třeba jediný zdroj peněz. Oni se vůbec jako k měně, k oběživu nedostanou. Mm-hmm. Takže to tam sčítají. Musíme si uvědomit, že ještě nedávno 50% lidí bylo negramotných, takže se nám tam stalo, že za večeři třeba tam paní chtěla 50 rupí, což je přepočtu na naše asi 4 koruny. Mm-hmm. Protože to prostě špatně spočítala. Ono to měli 800, jo. Tak jsme jí dali 800 dýško, no tak byla ráda, ale... Ale je to opravdu takhle, jakože nejsou na to zvyklí a je to takový střed civilizací. No. Mm-hmm. My jsme pro ně vlastně, takhle potom, když se dá, oni neznají tu cenu těch peněz, tak my jsme pro ně jako zážitek. Jo. To se sebinou dětičky a takhle, to je super pro ně. A je to zajímavý ten střed těch civilizací, jako my versus oni.
A oni jsou živí jen z těch jaků tedy?
Ty jaci tím se živí tím prodejem, anebo to, co fakt tam vypěstují. Tak ono opravdu na ten dalbát, který oni mají každý den k obědu i k večeři, tak prostě fakt stačí jenom ta čočka a ta rýže. Tam nic jiného nepotřebujete. Tu rýži si vypěstují, tu čočku tam taky někde potom pěstují nebo dovezou. Takže oni nic jiného jako nemají.
No ono v těch 4000, co taky může růst?
No je to tam už jako neroste nic. No. To je jednoduchý.
Viděl jsem mimochodem ukázku z filmu, který jste dávali dohromady, asi 10-minutový záznam, dokumentární, tak jenom, aby si člověk udělal obrázek. A také tady mám otevřený deník, který jste si velmi poctivě psal a taky kreslil. Jsou tady třeba krásné obrázky, jak si vyndaváte ty pijavice. Jeden druhému, když stoupáte někam nahoru. Ono to teď přijde trošku legrační, ale vám tam asi úplně do smíchu nebylo v tu chvíli.
No, je to tak, že... Proč jsem říkal, že ty lidi vybírám jako poctivě, je tak, že na takhle dlouhém treku si každý šáhne na dno. Může to být na začátku, kdy nejste rozchozený, baťoch je těžký, ty cesty jsou náročné technicky. Může to být v prostředku, kdy jeden den trošku nachladnete a jde se vám najednou hrozně blbě. Může to být, protože už ty ostatní vás prostě hrozně štvou tím, jak se chovají, ale asi každý si tam šáhne na dno. A potom ty hory mají tendenci z vás schodit takovou tu masku, co máte v tom městě, jako že jste za hrozně dobrýho člověka nebo takhle, nebo hrozného pohodáře. Tak ty hory vám to rozcupují velmi rychle. A když ten člověk potom jako to otravuje těm ostatním, tím, že mu zrovna není dobře, tak to není nic příjemného. Takže každý si tam šáhne na dno a může to být jako různý. My jsme obdivovali holky, protože ten den, co jsme tam potkali nejvíc těch pijavic, jich fakt bylo desítky, stovky, tak jsme šli snad 10 nebo 12 hodin s obrovským přivýšením tou džunglí v tom čtvrtý den, v tom obrovském vlhku dešti, kdy všechno bylo mokré. A když jsme konečně dorazili do nějaký ty stodoly, kde už teda měl být klid, tak jsme řekli teda, že budou mít pokoj pro sebe, aby byl jako za to, že to zvládli. A co to jsme zavřeli, tak se ozval hrozný jako a tam lítali jenom jasně 8-centimetrový pavoucí tam padali ze stropu. A na otázku na paní, jestli jsou jedovatý, tak řekla, že docela dost.
Tak to byl ten pokojíček.
Takže to bylo, když jsme fakt usoudili, že holky přesně, že holky jsou dobrý. Ale to nevypadá, oni si ten track taky užili, ale museli jsme nutit, aby se smáli. No.
Martin Ubl je naším dnešním hostem, cestujeme po Nepálu a ještě budeme za chvilku. 20 dní na cestě přes 200 km pěšky, nejvyšší bod 5950 metrů nad mořem. To vše má za sebou Martin Ubl a jeho parta, vlastně dohromady 6 lidí, 4 hoši, 2 dívky, které se potkali s pavouky jedovatými, jak jsme slyšeli před chvilkou v tom předešlém vstupu. Řeknu vám, Martine, jestli u toho někdo obědvá, tak nevím, jestli ten oběd dopadne dobře. V každém případě si budeme teď povídat o těch příjemnějších částech toho výletu. Vy jste se potom, řeknu, vrátili zpátky do civilizace z té výšky až skoro 6000 metrů někam dolů přes džungli. To bylo naplánováno? Věděli jste, kudy se vrátíte a kam a v jakém termínu?
Naplánovaný to bylo. Byla to jedna z těch ústupových cest právě kvůli tomu zdraví, ale asi potom jsme nevěděli, co bude dál, protože vlastně 2 dny předtím, než jsme my doletěli do Nepálu, tak oni vláda schválila novou ústavu, což způsobilo revoluce v zemi, takže a Indie zavřela hranice. Aha. Tím pádem v Nepálu došel veškerý benzín, takže my jsme potřebovali se ještě dostat zpátky do Katmandu a nevěděli jsme, jak budeme schopni toho transportu nebo jak dokážeme zvládnout ten transport. Takže my jsme tam potřebovali ještě nějaký čas, protože vlastně život v zemi se zastavil, takže to bylo potom náročné jako to zorganizovat potom i ten převoz zpátky.
Jak to dopadlo?
No, nakonec jsme ještě sehnali nějaký autobus po Katmandu, už jsme se museli pohybovat jenom pěšky, protože tam už jezdili, benzín byl jenom pro sanitky a i velký letadla, co přilítávali do Katmandu, tak museli dotankovávat v Dillí, protože prostě benzín nebyl, protože Indie zavřela hranice. A jinak ta cesta tím autobusem zpátky tak trvala přes 32 hodin.
Přečetl jsem si v tom vašem deníku, že to byl zážitek naprosto neuvěřitelný. Mimochodem, ten autobus prý vezl na střeše kozy, tady mám napsáno. Je to pravda?
No, je to pravda. My jsme se probrali asi po 2 hodinách a zjistili jsme, že koukáme z okna na kozu, protože ji vytahovali normálně lanem nahoru. A my jsme nad tím přemýšleli, proč to tak je. A my jsme zjistili, že buddhisti vlastně nesmí zabít nic živýho. A ten pastevec byl buddhista, takže jsme prostě došli k teorii tomu, že jedal nahoru a tam čekal, až se utřískají navzájem. No.
Aha.
Protože tam samozřejmě není žádná asfaltová cesta, takže ten autobus skákal metr nahoru, metr dolů. Já vůbec nechápu, jak to ty kozy mohly přežít.
A tohle jste jeli 32 hodin?
32 hodin.
No, když si to člověk představí, to jenom do Španělska je to třeba nějakých 26 hodin, ale po dálnici.
Po dálnici. No, tady těch 32 hodin to bylo 250 kilometrů.
Aha, jak tam na vás místní koukali? Ti cestující tím autobusem teď myslím.
Ty lidi už jsou tam tak otupělí, že vy ani nevíte, tam vlastně sedíte nebo stojíte, vedle vás je propanbutanová bomba, vedle barel s benzínem, takže ono tak jako tam máte svých starostí dost, do toho tam někdo chrchlá, do toho vlastně při těch výkyvech toho autobusu, občas na těch těžších místech, tak musíte vystoupit, protože ten řidič neví, jestli to vůbec projede.
Aha. Takže otestuje, jakým způsobem ta cesta vypadá, teprve potom
no, nebo to prostě projede a my potom zase nastoupíme.
Aha, tak je to opravdu dramatické tím lokálním autobusem. Co ten přelet, který jste si museli nějakým způsobem zařídit, to bylo na začátku toho treku?
To bylo jenom, no to bylo na začátku, jako lokální letiště je velká sranda, protože vy si můžete vybrat ze dvou aerolinek, jedna je Yeti Airlines, tu jsme měli my, docela jsme byli rádi, protože ta druhá je Buddha Air, tak ty jsme přišli, že sází docela na nekonečno, takže jsme radši letěli s těma Yeti. A co se týká nějakého toho lokálního terminálu, tak musím upozornit, že tam mají teda rámy už, jakože pípaj, ale funguje to tak, že když pípáte, tak vás pošlu rychle napřed, aby to nebylo moc vidět, takže není to úplně dotažený, ale už to tam funguje.
Ještě v souvislosti s tou dívčí částí expedice mě napadá nějaká hygiena, vím, že se tam asi nedalo úplně přehánět, ale třeba zrovna v tom filmu jsem viděl, že si tam holky perou prádlo na kameni?
Je to, využíváte prostě potoků, no. Pokud je, tak potok, dá se v tom nějak vykoupat. My když jsme potom se dostali na těch 3500, což byla ta nejkrásnější část toho treku, kde už to bylo fakt za odměnu a jste tam v těch horách sám. A musím říct, že to byl ten důvod, kdy si člověk říká, proč to děláme. Protože v těch horách jste vlastně úplně sám, žádný turisti. Večer dojdete, uděláte si kafe, který jste si přinesli na vlastních zádech a koukáte na západ slunce na 8000. Tak to jsou okamžiky, které vám nikdo nevezme. Ten basecamp, kam jsme dorazili do té nejvyšší části, tak je úplně opuštěná záležitost. Jestli jste někdy viděl základní tábor Everestu, tam jsou desítky stanů. Tak tady je jedna polorozbořená bůda, od který nám borec dole dal klíče, protože se mu s náma nechtělo nahoru. A vy tam jste prostě několik dní v tom klidu a koukáte na ty hory, pak si vylezete na tu 6000. A to jsou úplně nádherné okamžiky. A pak tam člověk sedí a říká si, že všechny ty útrapy, co byly předtím, takže za to stojí, že příští rok musí jít určitě znova. A co se týká té hygieny, tak prostě tam teče někde potok nebo zaklenu, tak každý si to řeší po svém. Samozřejmě pro ty holky to je náročnější.
Pochopitelně. No a tam nahoře člověk přijde úplně na jiné myšlenky, to si myslím, že na tom se shodneme.
Je to fakt za odměnu, protože vy vlastně celou dobu nemáte signál, takže tím pádem hlavu už máte úplně vyčištěnou, na mobil nemusíte koukat. A jak jsem říkal, tam trávíte krásné hodiny, kdy jenom koukáte po těch horách nebo děláte výlety, koukáte se, kudy půjdete zítra tu horu. Úplně je fakt pohoda, pijete si to kafe, koukáte se nahoru a je to úplně jako jeden z nejhezčích okamžiků, co v těch horách můžete zažít. Ten klid je absolutní.
Naši posluchači velice rádi vaří. Pochutnali jste si tam na něčem? Vy jste tvrdil, že oni obědvají a večeří pořád stejné jídlo, ale myslím teď zpátky v té civilizaci někde třeba v Kathmandu a okolí.
Jo, tak to bych těm, co rádi vaří nebo jsou kulináři, tak těm bych tam rozhodně výlet nedoporučoval, protože jediný, co na čem si pochutnáte, je když pak chytnete nějakou pořádnou střevní chřipku nebo něco takovéhohle. Ale kvůli tomu bych tam určitě nejezdil. A to jejich jídlo, ten dalbát, čočka, která je přelitá přes rejži, tak vlastně to se tam jí i v těch městech, třeba pro turisty mají i něco jiného, ale to jako není nic special. A my jsme už potom ke konci toho treku říkali, že už jsme normálně bulimici, protože vždycky, když jíme, tak bulíme, protože zase dostanete, jdete těch 10 hodin a zase dostanete tu ryži s tou čočku a to už fakt nechcete. Vlastně. To je fakt normální peklo. No.
Po těch 3 týdnech už to nechcete ani vidět.
Jo, to už nechcete vidět nic.
Mimochodem, dal jste si ryži a čočku od té doby, co jste se vrátili?
No, já jsem právě byl ten, co měl tu jaterní infekci, takže já, když jsem přiletěl do Čech, tak mi nasadili dietu a ta byla jenom z ryže, tak jsem myslel, že už fakt budu brečet.
To jste dostal jako bonus k tomu výletu.
Další 2 měsíce jenom ryži. Takže, tak.
To mi řekněte, co na ty vaše výlety říkají vaše nejbližší?
No, zvykli si. Když jsme začali jezdit takhle, protože to nemusí být Nepál, vlastně máme prošlou, že jo, Albánii, Ukrajinu, Rumunsko a vždycky jste v těch horách bez toho signálu, měsíc u vás neví, teďka jsme byli na Islandu, kde jsme zůstali taky kvůli počasí díl, než jsme předpokládali, takže si zvykli. A musím říct, že docela jako jsou podporující, ale pokud je nějaký nový člen prostě té výpravy, tak ten samozřejmě si to doma musí trošičku vybojovat, no není to úplně standardní dovolená.
To v žádném případě. Myslím, že to z toho vašeho povídání naprosto jasně vyplývá. Ještě upozorníme posluchače na to, co se bude dít v souvislosti s tímto rozhovorem na našich internetových stránkách plzeň.rozhlas.cz, protože my tam umístíme odkaz na ten krátký film dokumentární, zhruba 10-minutový, který jste v průběhu toho treku natočil, tak jenom takové žánrové obrázky, aby si člověk udělal tak nějak vlastní obraz o tom, co jste absolvovali. A pak také k tomu rozhovoru přidáme článek o podrobnostech o tom, co jste tady dneska říkal, a také vaše vlastní fotografie. Vy jste měl ještě čas na to fotit, to znamená přírodu, lidi a tak dále, v průběh toho výletu?
Ne, je to tak rozdělený, že každý člověk v té skupině má nějakou třeba, dejme tomu, jakoby funkci, takže kluci měli foťáky, takže ty fotili, pak tam máte třeba lékárníka, což je hrozně nevděčná funkce, protože mu do toho každý kecá a nikdo tomu nerozumí. A já jsem točil ten film, takže takhle to je rozdělený, prostě každý si věnuje. Vy vlastně když dojdete, tak potom máte čas na to prostě postavit stán, dát si dohromady věci, co potřebujete, takhle něco se vaříte večeře, ale pak tam máte vlastně ten volný čas. A ten si tu tráví každý, jak chce. Někdo právě kouká na ty hory, někdo si píše deník, někdo třeba dělá fotky, že fotí a takhle. Takže potom toho času tam je hodně. Tam třeba potom v 6, když nebo v 5, když zapadne, tak se hodně ochladí, takže ten den je tam trošku obrácený, že chodíte spát v půl osmí. Ale potom je právě na to ten čas, na tuhle ty osobní zájmy.
Tak zážitky z Nepálu, z oblasti kolem hory Kančičunga už máte za sebou. A co před sebou? Nějaké další plány?
Teďka dáváme dohromady trek v Peru. Našli jsme tam v Kordilerách takový hodně opuštěný trek, který je ve výšce 5000 výškových metrů.
Vy si nedáte pokoj.
A teďka kupujeme, akorát jsme ve fázi, že kupujeme letenky a načítáme to. A bude to zase na přelomu srpna září a už se zase člověk už se dostává do té fáze, že už se zase začíná těšit a už si představuje, jak tam bude zase někde běhat.
Sestava bude stejná?
Sestava bude podobná.
Podobná, takže se mění. Peru na konci léta, dá se
jasně
říct. A zase trochu jinak než klasicky s cestovkami.
Jasně, zase sami, zase na trek, který není známý a zase za zážitkama.
No jde. Tak držíme palce, šťastnou cestu přeju a doufám, že se tady uvidíme, co se vrátíte.
Jo, tak děkuju za pozvání a přeju všechno dobrý posluchačům nejenom na cestách.
Martin Úbl byl naším dnešním hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.